Καλημέρα σας, κύριε Τερεζάκη.
Καλημέρα, κύριε Σταυρουλάκη.
Και σας θυμά αυτό, διότι είστε σε μια ηλεκτρική καρέκλα πολύ καιρό τώρα, από την πρώτη στιγμή. Είστε από τα σπλάχνα του ΟΣΕ, αλλά γνωρίζετε τα δεδομένα, ίσως όσο κανείς άλλος, γιατί μιλάμε από την πρώτη στιγμή μαζί. Και θέλω να σας θέσω μερικά ερωτήματα, ξεκινώντας από αυτό το, από την εμπειρία σας, βλέποντας τα τρία βίντεο από τον Πλαταμόνα, από τα Τέμπη. Και προσπαθώ να απαντήσετε στη μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, η εμπορική αμαξοστοιχεία με βάση τη Γάνδη, με βάση άλλους ειδικούς, τα σημεία του πορίσματος που αποκάλυψε η Real News, η τεχνητή νοημοσύνη, αναλύοντας τα δεδομένα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε ένα φορτίο έως 4 τόνους με αρωματικούς υδρογονάνθρακες, από τους οποίους, λέει η Γάνδη και άλλα εργαστήρια του εξωτερικού, να δούμε τι θα πει το Μετσόβιο, μπορεί να προήλθε η μεγάλη φωτιά που προκάλεσε το θάνατο αρκετών από τους 57. Έρχονται λοιπόν τα βίντεο αυτά και δείχνουν ότι στα ανοιχτά βαγόνια δεν υπάρχει τίποτα. Τι βλέπετε εσείς?
Καταρχάς να σας πω πρώτον ότι περιμένουμε όλη την αυθεντικοποίηση των βίντεο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι βασικό. Θεωρητικά μιλώντας, βλέποντας αυτά τα οποία παριστάνουν τα βίντεο, αν είναι αληθινά, όντως φαίνεται ότι δεν μπορεί να έχει κάποιο σημαντικό φορτίο πάνω στα βαγόνια. Δεν υπάρχουν δεξαμενές, δεν υπάρχουν τίποτα δοχεία τα οποία να αιτιολογούν την ύπαρξη τέτοιου ποσού φορτίου που μεταφέρεται. Γιατί μιλάμε για 3,5-4 τόνους περίπου που λένε, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, άρα εγώ δεν βλέπω κάτι εκεί πέρα, αλλά σας είπα, περιμένω να είναι να κρυθεί αυθεντικό το βίντεο. Με υποθέσεις μιλάμε τώρα. Δεύτερον, παραμένει ακόμη, αν αποδειχθεί αυθεντικό το βίντεο, που σημαίνει ότι αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν υδρογονάνθρακες ή κάποια άλλη καύσιμη ύλη επί των βαγονιών, έτσι, παραμένει το γεγονός της εξήγησης της πυρόσφαιρας. Μιλάμε για πυρόσφαιρα και όχι για έκρηξη.
Mm-hmm.
Η έκρηξη αφήνει
αυτό το πύρινο μανιτάρι της φωτιάς, μεγάλης φωτιάς.
Η έκρηξη αφήνει σημάδια από το οστικό κύμα που είναι εύκολο ανιχνεύσιμα στους εξειδικευμένους ερευνητές. Άρα τέτοιο πράγμα φαίνεται ότι δεν έχουμε. Μιλάμε για μια πυρόσφαιρα. Η ερμηνεία της πυρόσφαιρας, από την όποια εμπειρία μου είχα στο παρελθόν από διερευνήσεις σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, δεν γίνεται ξεχωριστά από διάφορους επιστήμονες. Πρέπει να κάτσει μια συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων που ένας θα συμπληρώνει τον άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να πας σε ένα χημικό μηχανικό και να του πεις πες μας τα έλαια σιλικόνης εάν συμμετέχουν ή εάν δημιουργούν πυρόσφαιρα. Δεν ξέρει ο χημικός μηχανικός τι σημαίνει να εκραγεί ένας μετασχηματιστής υποτάσσει 25.000 βολτ. Δεν ξέρει ο χημικός μηχανικός τι περιλαμβάνουν μέσα.
Επιτρέψτε μου, επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, συγγνώμη σας διακόπτω. Είπατε μετασχηματιστής. Η Real News είχε την Κυριακή εικόνα από το μετασχηματιστή της εμπορικής αμαξοστοιχίας με τα έλαια σιλικόνης σχεδόν άθικτα. Άρα, εφόσον ισχύει αυτό, από τι άλλο μπορεί να προήλθε αυτή η πυρόσφαιρα, αφού ο μετασχηματιστής της εμπορικής είναι σχεδόν άθικτος και το άλλο σενάριο είναι τα έλαια σιλικόνης?
Να σας εξηγήσω, κύριε Στραβελάκη, είναι απλό. Στο δυστύχημα εμπλακήκανε τρεις μηχανές.
Ναι.
Δύο του εμπορικού, όπου οι μηχανές τους έχουν υποστεί σχετικά μικρότερη αλλίωση λόγω της κρούσης, από ότι η μηχανή του επιβατικού. Η μηχανή του επιβατικού διελήθη στα εξών συνετέθη. Και όχι μόνο αυτό, μπήκε και κάτω από τα βαγόνια του κυλικού και τις πρώτες θέσεις που γυρίσαν από πάνω. Άρα ο μετασχηματιστής αυτής της μηχανής πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι έχει εκραγεί. Και δεδομένο αυτό το πράγμα από τη μηχανή, αν πάνε οι πυρογνώμονες να δουν τα κομμάτια της ηλεκτράμαξας του επιβατικού που είναι στο κουλούρι, θα βρουν κομμάτια.
Άρα από την εμπειρία σας μπορεί αυτή η πυρόσφαιρα να προήλθε από την έκρηξη και ανάφλεξη του μετασχηματιστή της επιβατικής αμαξοστοιχίας που, όπως μας λέτε, διαλύθηκε?
Δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι σε μια τέτοια περίπτωση ένας μετασχηματιστής υποτάσσει 25.000 βολτ μαζί με μπαταρίες λιθίου που υπάρχουν μέσα στη μηχανή, μαζί με ψυκτικό υγρό που υπάρχει μέσα στη μηχανή, μαζί με σούπερ καπάσιτορς υπερπυκνωτές οι οποίοι διασφαλίζουν την εξομάλυνση της τάσης για τους κινητήρες, οι οποίοι βρίσκονται με μεγάλα φορτία, αυτό θα πρέπει, γι' αυτό είπα ότι η Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο ένα χημικό μηχανικό, έναν ηλεκτρολόγο υψηλής τάσης που ξέρει τι σημαίνει ένας μετασχηματιστής των 25.000 βολτ ή πυκνωτές που δουλεύουν στα 25.000 βολτ, ένας μηχανολόγος που θα μπορέσει να εξηγήσει την κρούση, πώς έχει γίνει η κρούση σε όλο αυτό το δυστύχημα.
Άρα μπορεί να είναι ένα σενάριο να προήλθε αυτή η πυρόσφαιρα, ένα σενάριο προς εξέταση, δεν λέω ότι υιοθετείται, να προήλθε η πυρόσφαιρα μόνο από αυτό που περιγράφεται, από όλο αυτό το σύστημα της επιβατικής αμαξοστοιχίας.
Δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό.
Όχι, λέω, αν μπορεί να είναι ένα σενάριο προς εξέταση.
Οι διερευνήσεις των δυστυχημάτων, είτε αεροπορικών είτε σιδηροδρομικών, γίνονται οι ομάδες οι οποίες στείνονται, οι επιτροπές που στείνονται για διερεύνηση, βάζουν κάτω από την πρώτη στιγμή μία σειρά από σενάρια.
Ναι.
Λένε, ας πούμε, έχουμε 10 σενάρια πιθανά να υπάρχουν. Υδρογονάτρα και μετά κάτι άλλο.
Κοιτάξτε, εάν δεν υπήρχε φορτίο 4 τόνων στο εμπορικό, εάν είναι άθικτος, όπως αποκάλυψε η Real News, ο μετασχηματιστής με τα έλαια σιλικόνης του εμπορικού, το σενάριο που απομένει είναι αυτό που λέτε. Από το μετασχηματιστή της επιβατικής και όλο το υπόλοιπο σύστημα με τις μπαταρίες, αυτό να έσκασε και να προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν ξέρω. Εσείς το λέτε, εγώ δεν είμαι ειδικός.
Ούτε και εγώ λέω ότι αυτό μπορεί να είναι, αλλά σας λέω ότι οι επιτροπές πάντα δουλεύουν με σενάρια και ανάλογα με τα δεδομένα που συλλέγουν, αποκλείουν ένα σενάριο. Αλλά είναι μεικτές επιτροπές. Δεν είναι ενός μόνο ανθρώπου.
Λέτε ότι πρέπει να εξεταστεί. Τώρα πάμε πίσω στο βίντεο. Και θέλω να ρωτήσω, η δεξαμενή των 4 τόνων μπορεί να ήταν σε κλειστό βαγόνι και όχι σε ανοιχτό?
Να υποθέσουμε για τη συζήτηση ότι ήταν σε κλειστό βαγόνι.
Ναι.
Τα κοντέινερ όλα βρέθηκαν άφηκτα. Επομένως, ποια η συμμετοχή της στη φωτιά?
Άρα δεν μπορεί να ήταν σε κλειστό βαγόνι.
Τα
είχε λιώσει. Άμα αν ήταν μέσα, βεβαίως.
Έτσι δεν είναι?
Τώρα, πάμε στο ερώτημα πώς βρέθηκε 2 χρόνια μετά αυτό το βίντεο, κύριε Τερεζάκη. Διότι έχω μπροστά μου την απάντηση του κυρίου Καπερνάρου, διότι η εταιρεία Interstar έχει σύμβαση έργου με εσάς. Εσείς της έχετε αναθέσει την φύλαξη, την ασφάλεια των γραμμών του ΟΣΕ. Λέει εδώ λοιπόν ο κύριος Καπερνάρος ότι τα καταγραφικά είναι περιουσία του ΟΣΕ και χωρίς νομική εντολή δεν επιτρέπεται να γίνει καμία τροποποίηση στη ρύθμιση ή εξαγωγή βίντεο. Ρώτησε ποτέ κανείς εσάς 2 και 9 Μαρτίου να κατεβάσει υλικό και να το αποθηκεύσει από τις κάμερες της Interstar με την οποία εσείς έχετε τη σύμβαση?
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι η σύμβαση της Interstar με τον οργανισμό του ΟΣΕ έχει ξεκινήσει από το 2017.
Μάλιστα.
Και συνέχεια δίνονται διαγωνισμοί, βγαίνουν στον αέρα διαγωνισμοί βάσει της νομοθεσίας.
Ωραία, ωραία. Πάμε 44, τώρα στο τώρα. Και... Ωραία, ναι, είναι παλιά σύμβαση.
Το δίκτυο επομένως και η όλη η κατάσταση ανήκει στον ΟΣΕ.
Και οι κάμερες, τα καταγραφικά, όλα ανήκουν σε εσάς.
Όλα, ναι, όλα. Ναι. Η διαχείριση αυτού του συστήματος υπάγεται με σύμβαση που έχουμε με την Interstar. Στο διάστημα από 2 έως 17 Μαρτίου...
Του 23, εγώ, ναι.
Έτσι, του 23, εγώ δεν είχα θέση διοικητική. Εξ όσο γνωρίζω όμως... Αυτό το, από τα χαρτιά που είχα
ναι,
στη γνώση μου, αυτό που είχε ζητηθεί, αν θυμάμαι καλά, στις 6 Μαρτίου από την τροχέα του τμήματος της Λάρισας, είχαν ζητηθεί όλα τα βίντεο των σταθμών που πέρασε η επιβατική.
Όχι η εμπορική, η επιβατική. Όντως, αυτό λέει και η Interstar.
Αυτό
λέει
Interstar. Αυτό είναι, υπάρχει γράμμα από τον Ισαγγελέα. Από την τροχέα δεν είναι τι λέμε εμείς, κύριε Στραβελάκη, είναι πολύ σοβαρή.
Ναι, αυτό λέει και η Interstar, η επιβατική. Το έχω μπροστά μου γραπτός.
Για να στηρίζετε στο τι λέει εγώ, ο Αλφα Οδίνα. Μιλάμε με δεδομένα. Λοιπόν, μέχρι τον Μάιο του 2023 δεν είχε γίνει καμία ανοίξη απολύτως για να πάρουμε βίντεο για την εμπορική. Τίποτα απολύτως.
Άρα, για να μην το χάσουμε. Συμφωνούμε ότι τα καταγραφικά είναι περιουσία του ΟΣΕ και λέει η ίδια η Interstar ότι χωρίς νομική εντολή του ΟΣΕ δεν επιτρέπεται να αλλάξει τίποτα ή να εξαχθεί βίντεο. Αυτός ο άνθρωπος που έβγαλε το βίντεο 2 και 9 Μαρτίου που λέει η Interstar, ρώτησε τον ΟΣΕ? Όχι, καταλαβαίνω. Δεν ξέρατε τίποτα εσείς.
2 και 9 Μαρτίου.
Το 23.
2 και 9 Μαρτίου τι έγινε, δεν καταλαβαίνω.
Λέει ο κύριος Καπερνάρος, 2 και 9 Μαρτίου, χειριστής του επιχειρησιακού κέντρου της εταιρείας, κατέβασε τρία βίντεο από δύο σημεία τα οποία δεν ζητήθηκαν ποτέ και δεν αποτελούν σιδηροδρομικό σταθμό.
Δεν έχουμε τέτοια επικοινωνία.
Δεν το ξέρατε αυτό, άρα το έκανε μόνος του άνθρωπος αυτός.
Αυτό θα πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος η εταιρεία.
Ναι, ο κύριος Καπερνάρος δεν απάντησε. Άρα το σημαντικό είναι ότι ο ΣΕ, που είναι το αφεντικό, δεν έχει δώσει την εντολή σε αυτόν, κατέβασε το και κράτησε το. Γιατί εμείς μόνο ο ΣΕ μπορεί να δώσει. Σε εσάς ανήκει η δικαιοδοσία.
Όχι, όχι. Εμείς δεν δίνουμε εντολές τέτοιου είδους, νομικές εντολές.
Έτσι λέει η Interstar, το έχω γραπτό. Οποιαδήποτε παρέμβαση ή εξαγωγή βίντεο από τα καταγραφικά μπορεί να γίνει μόνο με νομική εντολή του ΟΣΕ, λέει η Interstar.
Την οποία αυτή την εντολή, την νομική, την μεταβιβάζουμε που έρχεται από ανακριτικές αρχές.
Αυτό λέω. Δεν είναι ούτε και ο να. Έχω μιλήσει. Κανένας δεν είχε δώσει τότε εντολή να βγουν βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Άρα το έκανε κάποιος μόνος του. Μάλιστα.
Σας λέω ότι εσείς... η πρώτη νύχτη έγινε τον Μάιο του 2021.
Εσείς ξέρατε την ύπαρξη αυτού του βίντεο ή τι μάθατε τώρα από τα μέσα ενημέρωση?
Όχι, από τα μέσα ενημέρωση την έμαθα. Γιατί η επικοινωνία.
Που είστε και ο αρμόδιος.
Η επικοινωνία έχει γίνει απευθείας, όπως και στα περισσότερα βίντεο και καταγραφικά και δεσμεύσεις σκληρών δίσκων που πήραν κατά καιρούς οι ανακριτικές αρχές. Αυτά γίνανε με απευθείας επικοινωνία.
Ναι, ναι, ναι. Του τώρα, πάμε στο άλλο κρίσιμο. Κάμερες υπήρχαν εκεί, γιατί βλέπω ένα μεγάλο δημοσίευμα σήμερα στις εφημερίδες των συντακτών ότι και έχει και δικά σας έγγραφα. 5 Ιουλίου 2023 υπογράφεται έγγραφο προς την Interstar για να τροποποιηθεί η σύμβαση και να μπουν ψηφιακές κάμερες υψηλής ανάλυσης. Νωρίτερα έχει πορίσματα της πυροσβεστικής ότι δεν υπήρχε προσωπικό για να λειτουργήσει τις κάμερες σύραγγες. Κάμερες υπήρχαν σύραγγες.
Λοιπόν, από το 2019-20, αν θυμάμαι καλά, τοποθετηθήκαν οι πρώτες κάμερες για να προφυλάξουν τις εγκαταστάσεις μας των τεχνικών δωματίων που κλέβανε, ναι, μπαίνανε και κλέβανε εξοπλισμό.
Ναι, ναι, ναι.
Σταδιακά, αφού ήταν τα αποτελέσματα, οι προηγούμενες από εμένα διοικήσεις, ότι ήταν πολύ καλά και είχαμε μια καλή, ένα καλό αποτέλεσμα στις εγκαταστάσεις μας, σταδιακά το σύστημα άρχισε να επεκτείνεται. Έτσι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο...
Μην πείτε όλη την ιστορία. Κάμερες τη βραδιά πριν από τη σύγκρουση, αυτό που γράφουν οι κάμερες, 23.04, 23.14, υπήρχαν, είχε ως κάμερες.
Αφού τα έχει γράψει, μπορεί να μην υπήρχαν κάμερες.
Δεν ξέρω, γιατί διάβασα ακόμα και πόρισμα ότι μπορεί να προϊόν τεχνητής νοημοσύνης τα βίντεο αυτά. Δεν το ξέρω. Σας ρωτώ.
Κοιτάξτε, γι' αυτό σας...
Εσείς ξέρετε αν υπήρχαν κάμερες.
Και υπήρχαν κάμερες.
Και γράφανε.
Εκατοντάδες. Και γράφανε.
Αυτό είναι σημαντικό, γιατί από όσα γράφει.
Στον Ιούλιο, μισό λεπτό να ξεκαθαρίσει.
Εδώ το πόρισμα της πυροσβεστικής λέει 10 Μαρτίου ότι δεν υπήρχε προσωπικό να λειτουργεί και να παρακολουθεί τις κάμερες.
Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε λίγο στη θέση τους. Τον Ιούλιο του 2023 έδωσα εντολή με επέκταση σύμβασης στην Interstar να τοποθετήσει καινούργιες ψηφιακές κάμερες που παρακολουθούσαμε τη συνεχή ροή των τρένων μέσα στη σύραγγα.
Καινούργιες ψηφιακές. Οι προηγούμενες υπήρχαν, λοιπόν, είναι ψηφιακές.
Οι προηγούμενες ήταν αναλογικές, ναι, και κοιτάγανε και παρακολουθήσανε και καταγράφανε τις εισόδους και εξόδους των συγκεκριμένων σειράγων.
Άρα, όπως το βλέπετε το βίντεο, ξέροντας εσείς τι κάμερες υπήρχαν και ποιες γωνίες υπάρχουν, σας φαίνεται αληθοφανές, δηλαδή ταιριάζει με το ποιες κάμερες υπήρχαν και πού υπήρχαν τοποθετημένες?
Ναι. Οι όψεις που δείχνουν οι κάμερες
είναι σωστό αυτό.
Είναι πραγματικές. Κρατώ και πάλι επιφύλαξη, λέω.
Ναι,
η αυθεντικότητα του βίντεο.
Αυτό είναι άλλο.
Όντως οι κάμερες έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο τρένο.
Άρα, κρατώ ότι υπήρχαν κάμερες, ταιριάζουν οι γωνίες, περιμένετε την πραγματογνωμοσύνη για τη γνησιότητα, αλλά από την άλλη πλευρά, ο ΟΣΕ δεν είχε δώσει ποτέ σε κανέναν εντολή τότε το Μάρτιο να κατεβάσει και να καταγράψει και να κρατήσει υλικό.
Για το συγκεκριμένο, όχι.
Για το συγκεκριμένο. Λοιπόν.
Για άλλα πράγματα, ναι. Είχαμε δώσει εντολές μέσω της αστυνομίας για τη
μαθήματα του εξοπλισμού. Για το επιβατικό. Ναι.
Όχι μόνο γι' αυτό. Κατά, ναι, καιρούς.
Για την κλοπή εξοπλισμού, ναι, ναι, αυτό που είπατε πριν. Ναι, ναι.
Και θέλουμε να κάνουμε μηνύσεις, παίρνουμε εντολή από την αστυνομία, μας λέει ναι, φέρτε τα βίντεο, κάντε την μήνυση.
Κύριε Τερεζάκη, δώσατε απαντήσεις στο βαθμό που μπορείτε, γιατί ξέρω ότι έχετε καταθέσει και στον εφέτη ανακριτή και είστε και σε μια θέση ευαίσθητη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κ. Παναγιώτης Τερεζάκης, για την τραγωδία που συγκλονίζει το Πανελλήνιο, το οποίο ζητεί απαντήσεις. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.